15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Misija MMF-a stigla u Beograd. Do kraja meseca razgovori o aranžmanu iz predostrožnosti. U Haškom tribunalu počinje ponovljeno suđenje bivšem zapovedniku OVK Ramušu Haradinaju. Papa Benedikt XVI doputovao u četvorodnevnu posetu Španiji. U sukobima policije i demonstranata koji se protive papinoj poseti, uhapšeno 8 ljudi, a 11 povređeno. Za plasman u Ligu Evrope Partizan u Dublinu igra protiv Šamroka od 20 časova i 45 minuta, a Zvezda dočekuje Rend od 20 časova i 30 minuta. Kombinovani prenos na Radio Beogradu 1. Sutra će biti sunčano i toplije uz slab istočni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni. Misija Međunarodnog monetarnog fonda stigla je u Beograd na pregovore koji će trajati do kraja meseca. Vlada i misija razgovaraće o deficitu u državnoj kasi, rebalansu ovogodišnjeg i principima za nacrt budžeta za sledeću godinu. Potpredsednik vlade Božidar Đelić uveren je da će dogovoreno i sklapanje novog aranžmana iz predostrožnosti, a analitičari naglašavaju da naša zemlja tokom nove krize može samo da ima korist od sporazuma sa MMF-om. Beleži Milica Milovanović.
Ekonomisti veruju da će dogovor o novom aranžmanu iz predostrožnosti biti postignut. U isto vreme smatraju da će vladi biti najteže da misiji MMF-a predstavi konkretan plan za prevazilaženje jaza između prihoda i rashoda u ovogodišnjem budžetu, kao i da ubedi njihove eksperte da će sledeće godine doći do ušteda. Potpredsednik vlade Božidar Đelić je ipak uveren da će deo otvorenih pitanja biti rešen kroz rebalans za ovu godinu, a deo kroz pažljivo krojenje budžeta za 2012.
Jedna stvar je sigurna, to je da na republičkom nivou ćemo i MMF i mi insistirati da se obezbedi deficit koji ne prevazilazi 3,2% bruto domaćeg proizvoda i to će posle sigurno iziskovati određene promene u budžetu i to je nešto što je pred nama i u tom smislu priprema za budžet za 2012. godinu i pregovori sa MMF-om će ići uporedo i imaće identički ishod.
Iako je sigurno da u 2012. mora da dođe do većih ušteda, Đelić naglašava da niko ne treba da brine da li će biti novca za plate i penzije, bilo ove, bilo sledeće godine.
Sigurno da ćemo određene troškove morati da smanjimo, ali istovremeno uveren sam da smanjenje tih troškova ni na koji način ne znači bilo kakvo zadiranje u stečena prava, bilo da su one socijalna, plate ili penzije.
Ekonomista Centra za slobodno tržište Aleksandar Stevanović veruje da je dogovor o novom aranžmanu sa MMF-om na pomolu, a da i ovoga puta za Srbiju znači neku vrstu štita od neodgovorne politike u predizborno doba.
MMF nikog ne može naterati da bude uračunljiv ako neće, ali mi smo zemlja drugi ili treći najbolje realnosti, a ne idealna zemlja, tako da nama MMF je dobro došao ovih godina, ne toliko zbog novca, nego zbog toga što nas je terao da radimo ono što je naše najbolje u interesu.
Ukoliko sa misijom bude postignut dogovor o ekonomskoj politici za ovu i sledeću godinu, konačna odluka o sklapanju novog aranžmana biće na odboru izvršnih direktora MMF-a. Njihov pozitivan odgovor značio bi da novi sporazum stupa na snagu krajem septembra.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U Haškom tribunalu trebalo bi da počne ponovljeno osuđenje bivšem zapovedniku OVK Ramušu Haradinaju optuženom za zločine nad Srbima, Romima i Albancima u okolini Dečana 1998. godine. Novo suđenje naloženo je zbog toga što u prvom postupku nisu saslušani ključni svedoci koji su odbili da svedoče jer su bili zastrašeni. U studiju nam se pridružila koleginica Ida Maričić.
Haradina je na osnovu individualne krivične odgovornosti zajedno s pripadnicima OVK Idrizom Baljem i Lahijem Brahimajem optužen za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja 1998. godine na Kosovu. U prvostepenom postupku Haradina i Baljaj su aprila 2008. godine oslobođeni krivice po svih 37 tačaka optužnice, a Brahimaj, koji je kratko vreme bio zamenik komandanta u području Dukađina, osuđen je na 6 zatvora. Prvostepeno sudsko veće je u uvodnom delu presude naglasilo da imalo znatnih poteškoća u pribavljanju iskaza svedoka, pošto su mnogi od njih, kako je navedeno u presudi, naveli strah kao razlog za nepojavljivanje pred sudom.
Partido procenjuje se da je pod komandom Haradinaja za 2 godine likvidirano više od 300 ljudi, Srba i nelojalnih Albanaca kidnapovano više od 400, leševi nekih od njih pronađeni su posle rata u Radonjićkom jezeru i po seoskim bunarima u opštini Dečani. Ido, imaš i da dodaš nešto?
Da, juče je održana predpretresna konferencija na kojoj predsedavajući sudija Bakone Moloto kazao da ponovljeno suđenje Haradinaju i saradnicima neće biti u senci prethodnog postupka i da će sudsko veće raditi kao da prvog suđenja nije ni bilo. Moloto je rekao i da veće neće tražiti od tužilaštva da dodatno skrati optužnicu. Tužilaštvo je najavilo uvodno izlaganje u trajanju od 2 do 3 sata, a odbrana najviše od sat vremena. Također, optuženi će moći da se obrate pre početka izvođenja dokaza tužilaštva. Tužioci su na predpretresnoj konferenciji naveli da su prvobitnu listu od 57 svedoka predloženih u podnesku decembra 2010. skratili na 56, kao i da će tužilaštvu biti potrebno 36 sati za izvođenje dokaza. Uoči procesa, odbrana Haradinaja tvrdi da se svedoci koji se nisu pojavili na prethodnom suđenju neće pojaviti ni u ponovljenom postupku.
Hvala, čuli smo Idu Maričić.
Haškom optuženiku Ratku Mladiću operisan je bruh u jednoj holandskoj bolnici. Potvrdio je član tima za njegovu odbranu Miloš Šaljić. On je rekao da je ta operacija više puta odlagana, ali da je na kraju morala da bude izvedena pre statusne konferencije pred Haškim tribunalom i početka suđenja. Haški tribunal je ranije danas negirao da je Mladić odveden u bolnicu u Hagu i naveo da optuženi nije napustio sudski pritvor u Scheveningenu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Kosovska policija i dalje ne dozvoljava ulazak u pokrajinu autobusima prevoznika iz centralne Srbije. Organizovan je alternativni prevoz u južnu srpsku pokrajinu, javlja Tanja Vujsić.
Autobus i autoprevoznika koji iz centralne Srbije dovoze putnike na teritoriju Kosova i Metohije i koji su koristili prevoz kontrolj Bela voda, za sada još uvijek ne mogu da pređu preko ovog prelaza zato što kosovske vlasti insistiraju da oni zatraže i da možda dobiju dozvole od prištinskih vlasti da bi mogli uopšte da se obraćaju na teritoriji pokrajine. Putnici se snalaze tako što sa ovog prelaza ili zovu rodbinu da dođe po njih iz kosovskog Pomoravlja ili autoprevoznici dovezu putnike do administrativnog prelaza, a zatim u dogovoru sa drugim autoprevoznicima sa teritorije Kosova i Metohije kombijima budu prebačeni na teritoriju koja se nalazi u okolini Gnjilana, u pitanju su Ranilug, Šilovo, Kosovska Kamenica i ostala mesta. Ono što je interesantno je da za sada od međunarodnih organizacija koje deluju na teritoriji Kosova i Metohije za sada nema nikakvih reakcija na ovo što se dešava, dok je zvanični Beograd reagovao i rekao da Priština krši već postignute dogovore o slobodi kretanja.
Papa Benedikt XVI. Doputovao je u četvorodnevnu posetu Španiji. Njegovom dolasku prethodio je laički marš u Madridu koji se završio sukobima policije i demonstranata. Oni su bili protiv papine posete koja će Španiju da košta neverovatnih 73 miliona evra u trenutku kada država sprovodi mere štednje. Policija je sinoć uhapsila 8 demonstranata, a 11 je povređeno. Detaljnije Tanja Miščević.
Prilično nasilne demonstracije u kojima su učestvovale hiljade Španaca nisu navele ni papinu administraciju kao ni španske vlasti na razmišljanje o odustajanju od te posete koja u doba najteže dužničke krize Španiju košta 73 miliona evra. Uprkos lavini kritika različitih grupa, od ateističkih do crkvenih, rimokatoličkog poglavara u podne su dočekale madridske vlasti na aerodromu Baraja. Papa je u Madridu već izjavio kako evropska ekonomija mora da vodi računa o čoveku, a ne o dobitku. Uoči posete rekao je i kako je vreme da se cela sekularizovana Evropa vrati crkvi i da će novim generacijama poslati jasnu poruku da prigrle katoličku veru. Veliki deo Španaca smatra da jedna sekularna država ne treba da troši novac poreskih obveznika na egzibicije katoličkog vođe i da papina administracija sama treba da snosi troškove posete. Španski mediji su objavili da će tokom naredna 4 sveštenici ispovedati mlade na skupu katoličke omladine. Ovo je nedelja kada će u Madridu mladim hodočasnicima biti oprošten greh pobačaja prema posebnom odobrenju Vatikana. U madridskom parku Retiro u subotu će se održati masovno ispovedanje u 200 montažnih belih kabina za ispovest. Poseta pape Benedikta XVI. Madridu završit će se u nedelju velikom misom na aerodromu Cuatro Vientos, gde se očekuje 2 miliona ljudi.
Najmanje 6 ljudi poginulo je na jugu Izraela kada su teroristi pucali na 2 turistička autobusa. Prema izveštaju izraelske vojne komande, teroristi su zatim otvorili vatru na još nekoliko vozila i spalili barem jednu protivtenkovsku raketu. Detaljnije Slaviša Stojković.
Izraelska televizija javlja da se pod vatrom našlo nekoliko vozila i da se još ne zna definitivan broj poginulih i povređenih. Odmah su reagovale izraelske oružane snage. Teroristi su pobegli, a prema rečima portparolke vojske Avital Lajbovic, potera za njima je u toku. Sve se dešavalo na autoputu broj 12 koji vodi ka popularnom turističkom centru Eilat na Crvenom moru. Autoput se proteže u neposrednoj blizini granice sa Egiptom. Izraelska televizija prikazala je snimak prvog autobusa na putu kroz pustinju sa rupama od metaka na karoseriji šoferšajbni. Okolo su se videla kola hitne pomoći i desetine vojnika. Ranjenici su helikopterima prebačeni u bolnicu. Nisu poznati svi detalji terorističkog napada ni da li ima napadača među poginulima. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak rekao je da su napadi izvedeni iz pravca Gaze i upozorio da će odgovor biti snažan i odlučan. Reč je o koordinisanom teškom terorističkom napadu koji pokazuje slabiju kontrolu Egipta, saopštio je Barak. Umeđu vremenu oglasio se egipatski guverner Južnog Sinaja Halid Fauda, koji je demantovao da su napadači otvorili vatru sa egipatske strane granice. Egipat je nedavno pojačao bezbednost na Sinaju, koji se graniči sa Izraelom i pojasom Gaze, javlja Reuters. Pre 2 dana egipatska vojska je uhvatila 4 islamskih ekstremista koji su se pripremali da dignu u vazduh gasovod. Obaveštajni izvori u toj zemlji navode da militantne grupe koriste haotično stanje u egipatskim bezbednostnim službama posle pada egipatskog predsjednika Hosnije Mubaraka u februaru ove godine.
Libijski pobunjenici preuzeli su kontrolu nad rafinerijom u luci Zavijah posle borbi sa snagama lojalnim Muameru Gadafiju, prenosi agencija Reuters.
Pobunjenici kontrolišu i grad Garijan, koji je na glavnom putu 80 km južno od Tripolija i sve su bliže prestonici. Šef privremenog nacionalnog saveta Mustafa Abdel Džalil izjavio je da strahuje od pravog krvoprolića prilikom bitke za Tripoli, do koje bi, kako se procenjuje, moglo da dođe krajem avgusta.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije, između ostalog, čućete da će se u buduće na operacije srca čekati najduže 5 meseci, jer je formirana jedinstvena lista čekanja.
Postojeće 2 liste i te 2 liste neće izazivati zabunu, već te 2 liste će biti na jedinstvenom sajtu Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja.
Istražujemo i da li nova azbuka crnogorskog jezika ima uporište u lingvistici.
Danas niko, ni u staroj Crnoj Gori, više ne govori ženica i žesti.
Pre svega ovoga, još jednom vesti dana. Misija MMF-a stigla u Beograd do kraja meseca, razgovori o aranžmanu ispred ostrožnosti. U Haškom tribunalu počinje ponovljeno suđenje bivšem zapovedniku OVK Ramušu Haradinaju. Papa Benedikt XVI. Doputovao u 4-dnevnu posetu Španiji. U sukobima policije i demonstranata koji se protive papinoj poseti, uhapšeno 8 ljudi, a 11 povređeno. Za plasman u Ligu Evrope Partizan u Dublinu igra protiv Šamroka od 20 časova i 45 minuta. Zvezda dočekuje Ren od 20 časova i 30 minuta, a kombinovani prenos možete slušati na talasima Radio Beograda 1. Sutra će biti sunčano i toplije, najviša temperatura od 32 do 36 stepeni. Unija poslodavaca Srbije protestovala je zbog povećanja pojedinih administrativnih taksi pravnim licima i preduzetnicima i do 10 puta. Tako je, na primjer, taksa uz zahtev za davanje tumačenja o primjeni republičkih propisa podignuta sa 1000 na 10.000 dinara. Problem je u tome, kaže predsjednik Unije poslodavaca Dragoljub Rajić, što takva tumačenja mnoga preduzeća gotovo svakodnevno traže od nadležnih ministarstava, kako bi znala kako da primene zakonske propise koji su često neusaglašeni.
problem je u tome što postoji više hiljada propisa različitih, to je zakona i podzakonskih akata, pošto naša država žurila da u procesu pristupanja i pripreme za ulazak u Evropsku uniju usvoji jedan veliki broj zakona i podzakonskih akata, ali nažalost oni su svi između sebe neusklađeni i onda se dešava da preduzeća u praksi ne znaju kako da primene zakon. A ako preduzeća postupe pogrešno, onda snose posledice u vidu visokih inspekcijskih kazni. Onda se preduzeća obraćaju nadležnim državnim institucijama, koje zato i postoje, ministarstvima, i traže praktično ovaj zahtev za davanje tumačenja i objašnjenja da bi primenili zakon. Sad praktično ovim su preduzeća prinuđene da plaćaju svaki put po 10.000 dinara za svaki ovakav zahtev, a kada se uzme u obzir da ima više desetine hiljada ovakvih zahteva godišnje, to je znači eto jedan način da se par miliona evra prikupi u budžet koristeći se praktično ovom mogućnošću iznude. Mi stalno govorimo o pravnoj državi, govorimo o evropskim normama i standardima. U Evropi je nezamislivo povećati nešto 10 puta bez ikakve najave i konsultacije sa onim ko to treba da plati. Prosto, ako u ovoj državi ne može civilizovano da se komunicira sa predstavnicima vlasti, onda postoje neke druge metode. Tako da u svakom slučaju ćemo reagovati i zahtevamo da se sve ove praktično takse, svih ovih 22 koje su podignute, vrate na prethodni nivo.
Predsednik samostalnog sindikata Fiat Automobili Srbije u Kragujevcu Zoran Mihajlović izjavio je da je zaposlenima u tom preduzeću koji ne zadovoljavaju kriterijume rada ponuđeno da napuste fabriku uz otpremnine od 300 do 550 evra po godini staž.
Od 1000 radnika, prema njegovim rečima, kriterijume Fiata nije zadovoljilo oko 130 proizvodnih radnika i oko 20 zaposlenih u administraciji. Ugovorom države Srbije i italijanskog Fijata o zajedničkom ulaganju predviđeno je, kako je podsjetio Mihajlović, da radnici ne mogu dobiti otkaz 3 godine od zasnivanja radnog odnosa.
Rešenjima koje su planirana za zakon o restituciji neće biti rasparčavano zemljište neophodno za funkcionisanje velikih poljoprivrednih kombinata kao što je Beogradski PKB ili PIK Bečej, kaže državni sekretar u Ministarstvu finansija Goran Radosavljević. Naslednici vlasnika imovine oduzete posle Drugog svetskog rata tvrde sa druge strane da se na taj način pod kišobranom viših interesa znatno smanjuje prostor za restituciju imovine u naturi. Beleži Ivan Jovanović.
Stevo Kulaš iz uprave poljoprivrednog kombinata Beograd smatra da bi vraćanje oko 300.000 hektara poljoprivrednog i šumskog zemljišta nekadašnjim vlasnicima moglo da utiče na redovno snabdevanje hranom građana Srbije.
Pođemo parcelu po parcelu, onda tome kraja nema, tako će nestati i PKB. Deo zemljišta i za javne objekte koristimo blizu 30.000 hektara zemlje. Znači, ako bi se to desilo da ostane na 5.000, onda tu nema više ni proizvodnje, ni preduzeća.
Državni sekretar u Ministarstvu financija Goran Radosavljević kaže da će zakon o restituciji zaštititi zemljište koje je neophodno za rad velikih poljoprivrednih kombinata.
Više izuzetaka od vraćanja u naturalnom obliku, razmišljajući baš u tom smeru da zaštitimo neke velike komplekse. Da probamo da zaštitimo institucije poput PKB ukoliko su podignuti kompleksi tipa neke mlekare, da se zemljište koje je potrebno za funkcionisanje toga zadržava. Tako da sigurno neće biti ostavljeni bez adekvatnog zemljišta koje je potrebno za funkcionisanje.
Potpredsednik Narodne inicijative za restituciju Srboljub Glišić tvrdi da se pod kišobranom viših interesa kroz priču o poljoprivrednom zemljištu neopravdano sužava prostor da ta imovina bivšim vlasnicima bude vraćena u naturi.
Goran Radosavljević je otkrio suštinu izuzetaka kod poljoprivrednog zemljišta. Kaže da održimo velike sisteme. Svi ti veliki sistemi kao što je PKB, sve je propalo i u poljoprivredi radi ekonomija. Veliki sistemi su neodrživi. Taj dotični PKB je živeo na ogromnim državnim subvencijama.
Vlada Srbije planira da zakon o restituciji početkom septembra pošalje u skupštinsku proceduru.
U Podgorici je u toku sastanak na kojem predsednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić i šefovi poslaničkih klubova treba da odrede datum sednice parlamenta posvećene izbornom zakonu.
Usvajanje izbornog zakonodavstva je prvi uslov Brisela da Crna Gora dobije datum pregovora o punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Usvajanju tog zakona treba da prethodi izglasavanje izmena zakona o opštem obrazovanju kojima je predviđeno da se nastava u školama, pored crnogorskog, izvodi i na srpskom jeziku, kao i obezbeđenje lakšeg sticanja državljanstva.
Nova azbuka crnogorskog jezika sa 32 slova koju će od ove školske godine učiti đaci u Crnoj Gori, prema mišljenju profesora Beogradskog filološkog fakulteta Mihajla Šćepanovića, nema nikakvo uporište u nauci. On kaže da je, kao i crnogorski jezik koji je jedan od dijalekata srpskog jezika, i nova azbuka proizvod politikanske lingvistike. Pripremila Davorka Tešić.
Crnogorski prvaci dobili su ove školske godine novi bukvar. Čeka ih azbuka crnogorskog jezika proširena sa dva nova slova, ž i š, koja mnogi od njih nikada nisu izgovorili. Profesor dijalektologije na Filološkom fakultetu u Beogradu Mihajlo Šćepanović smatra da ne postoje nikakvi naučni razlozi za uvođenje crnogorskog jezika i azbuke sa 32 slova.
Danas niko, ni u staroj Crnoj Gori, da, tamo gdje se govori zetsko-raškim govornim tipom, ni u dijelu Hercegovine od Nikšića prema Tari preko Durmitora, više ne govori ženica i iđesti. Jedino je to ostalo, taj dijalekatski oblik je ostao u takozvanim leksikolizovanim okaminama tipa iđelati živina nos, gubate iđela, dakle u kletvama, dok u razgovornom jeziku čak ni kod priprostog dijela nepismenog stanovništva tih više oblika nema.
U novim crnogorskim udžbenicima i slovo đ imaće veću primjenu, pa će na primjer biti pravilno da se kaže i gdje i đe, kao i djed i đed. Đedove pored crnogoraca imaju i drugi narodi, ali oni znaju da je reč o dijalektu srpskog jezika, ističe Šćepanović.
Imate dio Zlatibora, Užičke, Crne Gore, Starog Vlaha, čitavu Hercegovinu gdje imate dijalekat skojotovanje. Vi ćete to naći u Zrinu, znači crnogorskim jezikom se sad govori i u Užičkoj Crnoj Gori, u Užicu, u Arilju, u Ivanjici, na Javoru. Onda bi ispalo da i Užičani govore crnogorskim jezikom.
U međuvremenu je u novom pravopisu izašao i Njegošev gorski vijenac. Promenjeno je ukupno 100 reči u koje su ubačena nova slova crnogorske azbuke. Šćepanović to vidi kao skraćivanje rukava na kaputu, a Njegošu se kaže ne može ni dodati ni oduzeti.
Oni gorski vijenac ne mogu prepjevati. Njegoš je gromada i nije se niko nije učario ko je Njegoša popravljao i ko je Vuka popravljao.
Novom azbukom i gramatikom za sada su pisani samo udžbenici maternjeg jezika. Za ostale prevode na crnogorski jezik treba će ne samo vreme, nego i novac.
Prilog Davorke Tešića. Uoči početka nove školske godine, kao i obično, počinju gužve u knjižarama. Iz Ministarstva prosvete i nauke poručuju da će besplatni udžbenici, ali i oni koji se plaćaju, stići na vreme. Pripremila Nataša Ćuković.
Svi izdavači su odštampali udžbenike prema podacima koji su pre mjesec dana dostavljeni iz Ministarstva prosvete, a opet prema izboru učitelja, kaže ministar prosvete i nauke Žarko Obradović.
Izdavači su knjige odštampali, čak su se neki nudili da mi direktno izvršimo uvid u stanje i na njima je sada da izvrše distribuciju. I sa ostalim udžbenicima, za ostale razrede, za sada nema problema. Nismo dobili bilo kakvu vrstu informaciju od izdavača da su u odnosu na neke predmete ili udžbenike kasnije, tako da sa te strane stvari što je dobro.
Oko dodele besplatnih udžbenika vodile su se polemike i bez obzira na dobru praksu, roditelji imaju različita mišljenja.
Mislim da je to u redu odluka i da je stimulativno i za roditelje i za decu.
Jel mislite da će to značajno rasteretiti kućne budžete?
Pa ne mislim da će značajno, ali mislim da je jedan pozitivan potez.
Odluka nije dobra zato što su to prilično velike pare za grad. Porodicama ne znači toliko, naročito mislim da nije dobro obuhvatiti celu školsku populaciju, to bi trebalo da bude, ako već treba da se pomogne i svakako treba, to bi trebalo da budu obuhvaćeni oni slučajevi, one porodice kojima je to veliki izdatak.
Iako je prošla sredina avgusta, u knjižarama još uvijek nema gužvi, što potvrđuje i Jelena Ivanović iz Zavoda za udžbenik i nastavna sredstva, ali i prodavci u knjižarama.
A očekujemo
interesovanje od 22. tako da kažemo otprilike, znači od početkom sledeće nedelje avgusta, koje će se odvijati svakako do nekog 5. septembra i očekujemo veće interesovanje svakako u knjižarama za srednju školu.
Što se tiče školskog programa, uopšte ima interesovanja, ali još uvek nije to na prava sezona koja treba da počne. Znači, prodaju se i rančevi, najviše se prodaje školski pribor tipa svezaka, pernica, ali za sada nije to ona prava sezona.
I da napomenemo, besplatne udžbenike u Beogradu će po odluci gradonačelnika dobiti svi đaci od 1. do 8. razreda, dok će u ostalim delovima Srbije besplatne udžbenike dobiti učenici 1., 2. i 3. razreda osnovnih škola.
Ovo su novosti dana. Republički zavod za zdravstveno osiguranje formirao je jedinstvenu listu čekanja na operacije srca, pa u ovom trenutku na tu intervenciju u Srbiji čeka 1653 pacijenta. To je za oko 3.500 bolesnika manje nego pre godinu dana zbog neažurne evidencije i dupliranja spiskova, izjavio je direktor zavoda Aleksandar Vuksanović. Najavio je da će sve kardiooperacije pacijenata sa jedinstvene liste moći da se obave u domaćim klinikama u narednih 4 ili 5 meseci. Marina Stojedinović.
Analizom je utvrđeno da na operaciju srca čeka znatno manji broj pacijenata nego što je prikazivano. Nerealnu sliku stvorilo je dupliranje spiskova, objašnjava direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje Aleksandar Vuksanović, napominjući da se od 1653 bolesnika za centralnu listu čekanja opredelilo samo 343 i oni će biti operisani u naredna 4 meseca. Ostali, njih 1310 osiguranika, prihvatili su da čekaju na intervenciju u mestu stanovanja.
Nema potrebe za angažovanjem dodatnih kapaciteta. Ukoliko se situacija promeni, prosto ukoliko, znači, budemo imali veći broj, ne znam, pacijenata koji sa lokalne liste žele da pređu na ovu jedinstvenu listu, i ukoliko struka kaže period čekanja pacijenata koji bi trebalo da budu operisani po tom najhitnijem postupku, jeste takav da zahteva angažovanje dodatnih kapaciteta, znači, Republički fond će to uraditi.
Do polovine septembra Ministarstvo zdravlja sačinit će pravilnik sa preciznim uputstvom za formiranje liste čekanja, najavljuje ministar Zoran Stanković. On tvrdi da je nova jedinstvena lista Zavoda za zdravstveno osiguranje rezultat dobro obavljenog posla.
Postojeće dve liste i te dve liste neće izazivati zabunu kao što su neki već pisali, već te dve liste će biti na jedinstvenom sajtu Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, gde će biti prvo ova jedinstvena lista, a zatim lokalne liste po bolnicama, tako da će moći da se prate načini, to jest da ne bude preskakanja tokom hirurških intervencija.
Podsećamo, u Srbiji, pored liste čekanja na operacije srca, pacijenti predugo čekaju na očne i ortopedske intervencije. U Ministarstvu zdravlja najavljuju da će preispitati da li državne klinike imaju dovoljno kapaciteta ili će biti angažovani i privatni centri.
Pred nama je bogato sportsko veče, pre svega pažnju posvećamo fudbalu. Fudbaleri Crvene zvezde od 20:30 u prvom meču četvrtog kola kvalifikacije za Ligu Evrope dočekuju francuski Reno, tome Vlade Radičević.
Tokom dana rasprodato je i preostalih nekoliko stotina ulaznica i 50.000 navijača bodriće večeras Crvenu zvezdu. Kapije stadiona biće otvorene u 16:30, a planom organizacije meča predviđena su dva prstena kontrole ulaska na tribine. Apel je da navijači koriste gradski prevoz, jer će ulice oko stadiona biti zatvorene za saobraćaj od 17:00 do 23:00. Bez obzira na Zvezdin slab start u domaćem prvenstvu, navijači sa puno optimizma čekaju početak važnog evropskog susreta.
Pobeda!
Zašto?
Zato što ima ovakve navijače.
Crvena zvezda Ren, šta vi priželjkujete iz vašeg ugla?
Pa bar 2-0.
Ljubav prema zvezdi je ogromna.
Pa ogromna uvijek bila. I ostaći.
Čemu se nadate?
Pa pobedi, 2-0 sigurno.
Ren je posljednjih sezona u vrhu francuskog fudbala. Zvezda će imati težak zadatak protiv tima koji u ovom trenutku vredi 80 miliona evra. Tri puta više od Crvene zvezde. Zato bi i minimalna pobjeda bez primljenog gola bila veliki uspeh. To potvrđuju i reči Miloša Dimitrijevića.
Ja mislim da su kolektivno dosta jaki, dosta tvrdi u veznom redu, tako da biće dosta teško, ali ja verujem u nas.
Francuski trener Antonetti izjavio je da oba kluba imaju iste šanse. Prosinečki obećava ofanzivnu igru, ističući da je pred njegovom ekipom najvažnija utakmica ove sezone. Koliko stvarno Crvena zvezda može protiv objektivno boljeg tima, saznaćemo večeras od 20:30.
15 minuta kasnije, fudbaleri Partizana u Dublinu igraju sa Šamrokom i čućemo Milana Bigovića.
Oblačni Dublin je Partizanu, uvereni smo, usputna stanica na evropskom putu ove sezone. Pripreme za meč se privode kraju, Eduardo i Volko, videli smo, nisu potpuno spremni, a da li će igrati zna samo trener Aleksandar Stanojević, a možda tu dilemu još nije razrešio. Uostalom, rekao je, sastav tima saopštit će tek večeras. Partizan je favorit, ali...
Treba da pokaže da je bolji. Favorit jeste, ali moramo da pokažemo da smo bolji.
Na tribinama Talas stadiona bit će i nekoliko stotina navijača Partizana. Jedan od njih je i Aleksandar Baštovanović, koji živi u Irskoj.
Pratimo Partizan i pratili smo ga u Ligi šampiona, pratimo ga kad dođemo u Srbiju i Partizan forever.
Formacija Partizana, u zavisnosti od Eduarda i Volkova, 4-4-2 ili možda 4-2-3-1 sa Jovančićem u napadu. Početak u 20:45, sudiće Kašik, prenos na Beogradu 1 obezbeđen.
Dakle, Radio Beograd 1 kombinovano će prenositi oba susreta u emisiji Večer fudbala, koja počinje u 20:00. Inače, taj prenos preuzima i Radio Republike Srpske. Opširnije o svemu ovome u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Naravno, bit će reći i o turniru u Cincinnatiju, gde je Novak Đoković igra protiv Čeha Radeka Štepaneka od 20:00. U Beogradu je 31 stepen, kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplije, uz slab istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 32 do 36. U Beogradu 34 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Urednica vesti je Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Žarko Obračević, producentkinja Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović i preporučujem da ostanete uz Sportski žurnal.